Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Novi protest u Resniku zbog doseljavanja Roma održan sinoć. Mirni protesti najavljeni za naredne dane. Vlasti Srbije i Španije u Madridu pregovaraju o izručenju Luke Bojovića. Danas ističe rok za povlačenje sirijskih trupa iz gradova u okviru Ananovog mirovnog plana. Vreme pretežno sunčano do 16 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete zašto se kod svakog raseljavanja Roma suočavamo sa protestima meštana naselja u koje Romi dolaze. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja korijen vidim u tom ksenofobičnom društvu koje praktično neće prihvatiti nikakve razlike koje postoje. Romska populacija je zaista najugroženija populacija ovdje kod nas.
Kako na predsjedničku kandidaturu Šešeljeve supruge i verskog poglavara Zukorlića reaguju Paulina Janoš, dopisnik Poljske gazete iz Beograda, i Tomislav Marković iz E-novina.
Meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije. Ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu šećerovskog.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Pa mislim da nisam čuo, da.
Ne znate glas?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, ne želim. Volio bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prvo kaže, mislim da je zemlja bila mnogo bolje i srećnije.
Čućete i koji se poslovi nude na upravo otvorenom sajmu sezonskih poslova uoči početka turističke sezone u Crnoj Gori.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne, onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da, naći će se nešto.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 200 građana Resnika sinoć je organizovalo novi protestni skup zbog namere gradske vlasti da Rome sa Novog Beograda smesti u kontejnersko naselje u tom čukaričkom kraju. Na skupu koji je protekao bez incidenata pročitano je otvoreno pismo građana Resnika i najavljeno da će mirni protesti biti nastavljeni i narednih dana. Od gradonačelnika Dragana Đilasa je zatraženo izvinjenje jer je, kako je navedeno na skupu, građane Resnika povezao sa rasistima. U neredima u Resniku u nedelju zbog doseljavanja Roma povređeno je 13 policajaca i 2 građanina. Privedeno je 20 osoba, od kojih je 14 zadržano, a reč je o navijačima Crvene zvezde i Rada. Danas bi trebalo da bude poznato da li će Španija izručiti Luku Bojovića, Vladimiru Milisavljevića i Sinišu Petrića Srbiji. O tome će se odlučivati na sastanku ministara pravde i glavnih tužilaca Srbije i Španije koji se održava u Madridu. U Kosovskoj Mitrovici je mirno jutros posle jučerašnjeg protesta Srba u severnom delu grada zbog pokušaja KPS-a da postavi kontrolne kućice kod naselja Tri solitera. Marko Isaković, vođa navijačke grupe Alcatraz, koji je na poternici MUP-a zbog ubistva Ivana Perovića, člana suprotstavljene grupe Zabranjeni, krio se do pre mesec dana u Kosovskoj Mitrovici, saznaje Blic. Sklonište i logistiku za dalji beg sa severa Kosova u Crnu Goru obezbedili su mu grobari Kosovske Mitrovice. Šest osoba je uhapšeno pod sumnjom da su u martu 2011. učestvovali u pljački u Ustaničkoj ulici u Beogradu, kada su firmi Security nasilno oduzeli 850.000 eura, zbog čega je ova pljačka nazvana pljačkom veka. Prelazimo i na vesti iz sveta. Danas ističe rok za povlačenje sirijskih trupa iz gradova u okviru mirovnog plana i zaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Anana. Povlačenje treba da dovede do prekida vatre između vladinih snaga i pobunjenika. Ministri odbrane Južne Koreje i SAD upozorili su da će preduzeti usklađenu akciju povodom planiranog lansiranja severnokorejske rakete koju su nazvali ozbiljnom provokacijom, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Seulu. Više od 150.000 Severnokorejaca zatvoreno je u logorima u sovjetskom stilu uprkos tome što vlada iz Pjongjanga negira da drži političke zatvorenike, navodi se u danas objavljenom izveštaju Komiteta SAD za ljudska prava. Najmanje 9 ljudi je poginulo u samoubilačkom napadu automobila bombe ispred jedne zgrade lokalnih vlasti u provinciji Herat na zapadu Afganistana, saopštila je policija. Nemački brigadni general Karsten Jakobson, portparol međunarodnih snaga.
Optimistični smo da ćemo biti u mogućnosti, kao i prošle godine, da zaustavimo sve akcije uperene protiv nas.
64 osobe su poginule u borbama posle napada pripadnika Al-Kaide na jednu kasarnu u Jemenu, 250 km jugoistočno od prestonice Sane, rekli su zvaničnici vojske i lokalni stanovnici. Ubijeno je 40 ekstremista. Vojska je saopštila da je poginulo 18 vojnika kao i 6 civila koji su se pridružili vojnicima u borbi protiv ekstremista. U sukobu sa ruskom policijom u noći između ponedeljka i utorka poginulo je 9 pobunjenika u regionu Stavropolja na ruskom delu Kavkaza tokom 2 odvojene operacije snaga reda, javila je agencija Interfax pozivajući se na informacije lokalne policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se našim temama. U Resniku su nastavljeni protesti, ovoga puta mirni, zbog doseljavanja Roma. Meštani najavljuju da od mirnih protesta neće odustati i ljuti su na gradonačelnika jer ih je, kažu, povezao sa rasistima. Ovo nije prvi slučaj da meštani protestuju zbog doseljavanja Roma u njihova naselja, podsjeća Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Ja lično mislim da je to čisti rasizam, da su ljudi koji su tamo organizovani nisu baš svi stanovnici Resnika, pretpostavljam, nego jedna određena grupa. Ne mogu da razumem zašto kad neko pokuša da reši neki problem, uvek se ispreči neko ko to ne želi da se tako uradi i osjeća se ugroženim.
A kako objašnjavate to što svaki put kada dolazi do raseljavanja Roma dolazi i do problema i da se meštani tih naselja u koje Romi dolaze bune protiv njihovog dolaska? U čemu vidite koren takvog ponašanja?
Pa ja koren vidim u to ksenofobičnom društvu koje praktično neće prihvati nikakve razlike koje postoje. Romska populacija je zaista najugroženija populacija ovde kod nas. Mnogi od njih nemaju rešeno ni statusno pitanje, znači nemaju ni lične karte, ne mogu da idu da se leče, ne mogu da idu u škole, ne mogu da primaju socijalnu pomoć. Mnogi nisu uopšte obrazovani zato što ne stignu da završe školu, da je problem koji može da se rešava dugoročno samo na taj način što će se ti ljudi obrazovati, naći posle toga posao i postati nekako deo društva bez ikakvih nekih razlika i drugačijih načina života. Mislim, i te situacije sa azilantima. Mislim, videli ste kakvi su protesti bili u Aleksincu, pa ne znam, u Banji Koviljači, Loznici i tako. Tako da ja mislim da je to razlog, ta neka ksenofobija koja postoji u društvu.
Kaže Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, a naš reporter boravio je u Resniku dan nakon nereda koji su izbili u nedelju između građana koji se protive doseljavanju Roma i policije. Specijalne policijske snage raspoređene su po ulicama i angažovane na zaštiti lokacije za smeštaj kontejnera u kojima će živeti romske porodice, svedoče da je atmosfera i dalje daleko od uobičajene, kaže naš Ognjan Zorić.
Stanovnici nerado govore o onome što se u Resniku događa. Oni sa kojima smo razgovarali kažu da ih ljuti i plan o doseljavanju Roma i neredi koji su izbili, a ljuti su i što je gradonačelnik Dragan Đilas rekao da su protesti rasno motivisani.
To su nekad bile zemlje od ovih seljaka koji su oduzeti. Oni su podneli zahtev za povraćanje tog zemljišta. Nije niko zbog rasne diskriminacije.
Ništa mi nemamo protiv Roma. Ako treba da se socijalizuju Romi, Romi se ne socijalizuju kilometrima dalje od kuća i u jednom mestu. Ljuta strahovito na gradonačelnika koji je dao izjavu da smo mi rasisti.
Zaista to nam nije trebalo, mi imamo ovde Rome, znate vi koliko njih imamo?
Ne volim da dođu, ne ovde.
čisto nemoć, živimo gore nego njih.
Na internetu, po forumima i socijalnim mrežama najavljuju se novi protesti, sečenja struje za novo naselje, pa i blokada pruge Beograd-Bar koja prolazi kroz Resnik. Penzionerka koja je učestvovala u organizaciji protesta kaže da neće odustati, ali da će za sada, kako bi se izbegli novi neredi, okupljati u obližnjem tržnom centru. Za napad na policiju odgovornost prebacuje na navijače.
Ja sam došao sa utakmice koji igrao Resnik u Resničkom stadionu i oni su napravili pometnju. Ja sam ih sat vremena animirala da ne gađaju policiju. Međutim, vi ne možete da zaustavite decu punu adrenalina i pijanu. I oni su počeli da gađaju kamenicama i onda je u stvari akcenat bačen na huligane.
U međuvremenu se nastavlja uređenje lokacije za smeštaj kontejnera. Preko puta glavne saobraćajnice Resnika u brdima oko 800 metara od puta ravna se zemlja, sprovode struje i voda, a kamioni dovoze kontejnere za smeštaj. Celu deonicu puta i radnike obezbeđuju, međutim, jake policijske snage, opremljene kao da se iščekuje fudbalski meč visokog rizika. Već na raskrsnici policija zaustavlja svako privatno vozilo koje namerava da ide tim putem, duž koga su inače parkirani džipovi sa dobro opremljenim žandarmima. Isto i na mestu na kome se izvode radovi. Policija je raspoređena svuda oko kontejnera. I u takvim uslovima posao bi trebalo da bude završen kroz nekoliko dana, kaže nam jedan od radnika.
Policija je bila svuda, čuvala. Odradili smo koliko smo mogli.
Na mestu na kome se radi je jedna privatna kuća u okviru koje se nalazi i kafana. Gostiju je obično veoma malo, ali danas je puna radnika. Okolo je također policija jer se prethodnih dana protestovalo i oko nje.
Prekjuče su bili ovdje kod mene. Znači bilo 200 ljudi, bilo je malo mirni protesti, otkud znam, pazi, bilo je guranja, bilo je frke, šta se događa, nemam pojma, moram da budem tu.
Između centra Resnika i mesta na koje bi trebalo da budu doseljeni Romi iz Belvila, već godinama unazad živi nekoliko romskih porodica. U posljednja dešavanja se ne mešaju, ali jedan od njih primećuje.
Gore ime je naselje azil za pse. Znači, psi Romi. Znači, na šta mi spadamo? Vraćamo se u neki 19. i 20. vek.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na predstojećim predsjedničkim izborima, pored glavnih rivala Borisa Tadića i Tomislava Nikolića, te Ivice Dačića i Čedomira Jovanovića, pojavila su se i neka neobična imena. Neočekivano, na iznenađenje javnosti, na listama su Jadranka Šešelj, poslušna, ćutljiva domaćica, poznatija kao supruga haškog optuženika Vojislava Šešelja, te Muamer Zukorlić, islamski verski poglavar u Srbiji. Pripremila Branka Mihajlović.
Ne samo što je Zukorlić poglavar jedne od dve islamske zajednice u Srbiji, već je i čovek koji je pozivao na rušenje državnih institucija neuspešnim pokušajem bojkota popisa stanovništva ili prizivanjem arapskog proleća u Sandžaku. Zukorlić je o nespojivoj verskoj i predsjedničkoj funkciji rekao:
ne postoji, dakle, nikakva prepreka, niti ustavna sa pozicije države, niti zakonska sa pozicije države, niti ustavna sa pozicije islamske zajednice, niti vjerska sa pozicije islama.
Šta o Zukorlićevoj kandidaturi kažu njegovi sugrađani Novopazarčani?
Pa ne znam šta da kažem, stvarno ovo je nešto neobično. Nije trebao da se kandiduje. Vođeni idu u politiku.
Ne znam, mislim da je to sramota za sve.
Mislim da je u redu.
Pa moj je stav da ti kažem da svaki ima pravo od Boga dato da to radi.
Pa što da se ne pravi cirkus? Pa svi nam ovi političari pravi cirkus. Što ga onda ne bi muftija pravio?
Čovjek koji je svaki drugi čovjek. Kod ide u vaši gotovo, šta ima to? Kod muftija ima rogove.
Nemam komentara na to.
Jadranka Šešelj je drugi kandidat koji je iznenadio čak i glasače naviknute na razne šećerovske, ako se sećaju naši stariji slušalci, onog kandidata koji se pojavio na predsjedničkim izborima 90. i zabavljao predratne birače. Podsjetimo se kako je njenu kandidaturu obrazložio radikalski funkcioner Zoran Krasić.
Pa da završimo u prvom krugu, šta će nam drugi krug? Ko sme na crtu Jadranki Šešelj izaći? Pa niko. Samo da se podsjetimo, 10 godina ona proživljava isto ono što proživljava Vojislav Šešelj u Haškom tribunalu. Majka brigu o deci, unucima, strepi za svog supruga i na pozicijama je Srpske radikalne stranke, zastupa stavove Republike Srbije, najviše voli Republiku Srbiju u odnosu na sve ove druge kandidate? Ko od ovih kandidata više voli Srbiju?
Jednom prilikom čuli smo Jadranku Šešelj, tada još ni pomišljala nije da će biti predsjednički kandidat, ali je izgovorila nešto što sada naknadno liči na njen mogući predizborni moto.
Mislim da ne bih uradila ništa što Vojislav ne bi.
Šta o gospođi Šešelj kao predsjedničkom kandidatu kažu Užičani?
Šta će ona u politici?
To mu dođe nekako kao logično. Ja mislim da je u redu što se ona kandidovala pa svog supruga koji je tamo gde jeste. Deluje mi to možda kao neka porodična tradicija, mada ne bi trebalo tako da bude, ali ajde.
Dobro je kad je žena i treba je glasati. A šta je teško da se bavi politikom?
Paulina Januš, dopisnica Poljske gazete Viborče u Beogradu, kaže da je kompletna predsjednička kampanja neobično zabavna i da se nikako ne uklapa u uobičajene demokratske izborne procedure, pa da ni ova dva kandidata shodno tome nemaju folklorni ekskluzivitet.
Ne uzimam ih ozbiljno kao kandidate, kao predloge za ljude koji bi mogli stvarno da vode državu. Ne, meni je to apsolutno neka posebna kampanja i što da vam kažem, tu se događaju neke stvari, meni je to kao gledanje stvarno neke humorističke serije, ja bih više trebala sad da pišem za neki satirični časopis nego za ozbiljne novine. A verujte mi, ja sam u puno država gledala predizborne kampanje i uvek ima tu neku vrstu folklora, ali on, to uvek spada u folklor. Ovde je cela kampanja ovakva. Od načina na koji su bili raspisani izbori, znači sa tim skraćanjem mandata koji uopšte ne postoji u Ustavu, sve do predsjedničke kampanje za... za tim nekim apsurdnim kravama, ovim investicionim bumom kojeg mi ne vidimo, ali koji navodno postoji.
Tomislav Marković, urednik E-novina, u kojima se neguje satirična kritika svega postojećeg, za naš program komentariše predsjedničkog kandidata Jadranku Šešelj, ali pritom ne pristaje na tezu da su ona i Zukorlić nešto posebno, a da drugi ozbiljno rade svoj predizborni posao.
Mislim, to je samo jedan kuriozitet na ovim izborima. Mislim, to je nešto u rangu Šećerovskog, ili ne znam, kako mi smo imali razne kandidate, ali 90. godine.
Da li ste vi nekad čuli Jadranku Šešelj da govori?
Ne. A nisam ni zainteresovan. Mislim, ne želim. Volao bih da nikad nisam čuo ni Vojislava Šešelja da govori. Prvo da kažem, mislim da je zemlja bila mnogo bolje i srećnije. Nema nikakvih problema, biračko telo se tu popije. Sasvim mirno. Dakle, isti ljudi koji su za njih glasali godinama protiv Europske unije za Veliku Srbiju i već, sada će glasati za jedan potpuno suprotan politički program. Ako stotine hiljada ljudi u tome ni glasača, odraslih ljudi starih od 18 godina ne vide problem, a feri. Eto, to mogu da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Novi protest u Resniku zbog doseljavanja Roma održan sinoć. Mirni protesti najavljeni i za naredne dane. Vlasti Srbije i Španije u Madridu pregovaraju o izručenju Luke Bojovića. Danas ističe rok za povlačenje sirijskih trupa iz gradova u okviru Ananovog mirovnog plana. Vreme pretežno sunčano do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brat Slavka Ćuruvije Jovo zatražio je pomoć od izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, jer ubistvo njegovog brata nije razrešeno ni nakon 13 godina, niti je pokrenut sudski postupak, pripremila Branka Trivić.
Molim vas za pomoć jer su i posle 13 godina od ubistva moga brata vlada Srbije, policijski i pravosudni organi apsolutno nezainteresovani i bez jednog pravog poteza ili suštinske reakcije u pravcu rešavanja i rasvetljavanja ubistva mog brata Slavka Ćuruvije, naveo je Jova Ćuruvija u otvorenom pismu Kacinu. Zaštitnik građana Saša Janković, Radio Slobodna Evropa, kaže da razume članove Ćuruvijine porodice koji imaju pravo da od svakoga i unutar Srbije i van nje zahtevaju da pravda bude zadovoljena.
Ako posle 13 godina od događaja koji je potresao Srbiju, a ubistvo Slavka Ćuruvije jeste potreslo Srbiju i bilo je simbol za mnoge loše stvari koje su nam se dešavale, dakle ako 13 godina nakon tog događaja mi dalje nemamo ishod, odnosno nemamo situaciju da počinioce tog zločina privedemo pravdi, onda to sasvim sigurno proizvodi zaključak da u ovom slučaju pravda nije dostižna i postavlja se pitanje da li je u pitanju samo obična neažurnost, odnosno nesposobnost, nemogućnost da se dođe do izvršilaca ili u pitanju nešto drugo, dakle koji su motivi koji sprečavaju efikasnu istragu.
Još u leto 2001. godine novinarima su prezentirane sve informacije o ubistvu Ćuruvije koje je služba državne bezbednosti imala, kaže za Radio Slobodna Evropa Goran Petrović, bivši načelnik službe državne bezbednosti u Đinđićevoj vladi, uz komentar da je tužna činjenica da se od tada stvari nisu pomerile s mrtve tačke.
Što više, svedok sam kao i vi i cela javnost da su mnogi slučajevi pravno zastarili. Sada imate ove kojima se sudi za vilu mir i za izazivanje tih incidenata i pucanja na policiju i svega ostalog. Znači, svi ti postupci lagano zastarevaju, što je nešto što i mene i svakog normalnog treba da zabrine i da ispuni tugo.
Iz vlasti i pravosuđa godinama stižu obećanja da će se odgovorni za likvidaciju Ćuruvije privesti pravdi. Ivica Dačić, ministar policije i prvi zamjenik premijera vlade Srbije, pre dve godine je rekao da će počinioci ubistva odgovarati bez obzira na to što su oni njegova partija bili deo vlasti u periodu Slavkovog ubistva. Snežana Malović, ministarka pravde, 2010. također je uveravala da će biti skinut veo tajne sa ubistava Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Specijalni tužilac Slobodan Radovanović pre šest godina rekao je da je pitanje dana kada će se čuti ko je i zašto naredio ubistvo Ćuruvije. Njegov kolega Miljko Radisavljević ovog mjeseca kaže da će slučaj okončati. Saša Janković ocenjuje međutim da je teško razumjeti zašto se godinama daju ovakva obećanja koja se uporno ne izvršavaju.
Pre svega zato što ne vidim kakvog bi političkog interesa mogao da ima bilo ko na današnjoj političkoj sceni da se to ubistvo ne rasvetli. S druge strane, mislim da bi i današnje službe koje za sebe tvrde da su reformisani u mnogo u velikoj meri zaista jesu drugačije od nečeg u prošlosti, ne vidim ko ima interesa od ovog, sem onih koji su dakle najdirektnije bili umešani u to ubistvo, i logično da se onda rađa pretpostavka da neki od njih i danas imaju mogućnost da utiču na tokove postupka i da praktično izbjegnu sopstvenu odgovornost. U ovaj slučaj mnogo više od pojedinačnog slučaja, ovaj slučaj koji simbolizuje krajnju zloupotrebu službe bezbednosti u prethodnom periodu.
Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, razlog neotkrivanja odgovornih za Ćuruvino i druga ubistva vidi u nereformisanim službama bezbednosti.
Te stare strukture još uvijek drže ključ i ubistva Slavka Ćuruvije i Dade Vujasinović i Milana Pantića. Sve dok se ne razvrgne ta veza između ostataka bivšeg režima u tajnim službama i državnog aparata, mi nećemo saznati imena ubica novinara. Bezbednosna informativna agencija nikad nije reformisana na način koji bi obezbedio potpuni raskid sa 90. godinama. Sasvim sigurno ti ostaci tih službi drže ključ mnogih događaja u Srbiji koji nisu samo vezani za ubistvo novinara, već i za mnoge druge mračne tajne ovog, ali i režima koji su došli posle 2000.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo i na teme iz sveta. Sirija je danas ponovo u centru svetske pažnje. Danas naime ističe rok za povlačenje snaga predsjednika Bašara al-Asada iz gradskih oblasti, dok je iz Vašingtona poručeno da Damask ne pokazuje znake da će ispoštovati mirovni sporazum koji je prihvatio prošle nedelje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio je konačan apel sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da obustavi napade na civile uoči planiranog primirja i roka da povuče vojnike i teško naoružanje iz sirijskih gradova. Iako je prihvatila plan specijalnog izaslanika UN-a i Arapske lige Kofi Anana da danas povuče vojnike i naoružanje, sirijska vlada je u posljednji minut postavila uslov da pobunjenici moraju dati pismene garancije da će položiti oružje. Pobunjenici su takav zahtev odbacili, obećavši ipak da će poštovati obećanja data Kofi Ananu. Prema Ananovom planu, svi sukobi treba da budu ustavljeni 48 sati posle povlačenja sirijskih snaga iz gradova. Međutim, aktivisti kažu da je nasilje u porastu i da nema naznaka povlačenja. U ponedeljak su sirijske snage otvorile vatru na pogranične pojaseve uz Liban i Tursku, ubivši jednog reportera u Libanu i najmanje dvoje ljudi u izbegličkom kampu u Turskoj. Anan će danas posjetiti sirijski izbeglice u Turskoj na putu ka Teheranu, gde će razgovarati sa iranskim zvaničnicima. Sirijska državna agencija agencija javila je da će se sirijski ministar spoljnih poslova Valid al-Mualem sastati u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Rusija i Kina su među nekoliko zemalja koje podržavaju režim u Damasku. Vašington je umeđu vremenu oštro osudio prekogranične incidente. Portparolka State Departmenta Victoria Nuland.
Let me just start by saying that we strongly condemn any attack by the Syrian regime.
Snažno osuđujemo svaki napad sirijskog režima na izbeglice u pograničnim zemljama i besni smo zbog današnjeg izveštaja. Pridružujemo se pozivu turske vlade sirijskom režimu da momentalno prekine vatru i ovi incidenti su samo još jedan pokazatelj da Asadov režim ne izgleda nimalo voljan da ispuni obavezi Zananovog plana. Ne samo da nasilje ne prestaje, nego i pogorša poslednjih dana. Turska je saopštila da će preduzeti odgovarajuće mere ako se tako nešto ponovi. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon uznemiren je eskalacijom nasilja u Siriji. Širom Sirije je samo u ponedeljak ubijena 101 osoba, od toga 19 pripadnika sirijskih snaga bezbednosti, 8 pobunjenika, dok su ostale žrtve civili, saopštila je Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Podatke koje iznose sirijski pobunjenici najčešće nije moguće nezavisno proveriti. Prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka sukoba u martu 2011. u Siriji je stradalo oko 9.000 ljudi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju jedna regionalna priča. Uoči turističke sezone u Crnoj Gori ponovo se otvara mogućnost da nezaposleni iz država regiona nađu neki od sezonskih poslova. Tome doprinosi upravo otvoreni sajam Summer Job, koji je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca, među kojima su i neki koji pored privremenih poslova nude i mogućnost dugoročnih aranžmana. Prenosi Esad Krcić.
Sajam sezonskih poslova je privukao značajan broj mladih zainteresovanih za ovu vrstu posla, ali i poslodavaca, predstavnik kompanije Frikom.
Mi trenutno nudimo posao tokom sezone za vozače, vozače dostavljače, pomoćne radnike u komori, prigomehaničare i za djevojke najinteresantnije promotere.
Menadžer preduzeća Castellana, koje se bavi prometom autoopreme, kaže da firma u kojoj radi sajam sezonskih poslova u stvari vidi kao šansu i za poslodavce i za nezaposlene da dugoročno riješe svoje probleme.
Mi praktikujemo da posjećujemo ovakve sajmove zapošljavanja, jer tu se uvijek nađe neki dobar student koji može da bude dobar radnik u kojeg možemo da uložimo u početku da bi kasnije on sam izrastao u dobrog menadžera.
Da na sajmu sezonskih poslova zaposlenje pokušavaju da nađu i oni koji već imaju fakultetsku diplomu, svjedoči i primjer mladog profesora ruskog jezika.
Služila kao neka platforma da nađem zaposlenje tokom sezone, eventualno neki duži period. Došao sam da vidim šta imam u ponudi i iz ponude ću da stvorim neku sliku, da vidim kome ću gdje i kako da se obratim. Mada svake godine u principu tokom sezone radim u turizmu.
Pored sadašnjih i bivših na sajmu ima i budućih studenata, svršenih srednjoškolaca.
Došli smo da vidimo šta to možemo da radimo posle srednje škole, da malo razbijemo tu priču, jer uglavnom su roditelji ti koji nam stavljaju prepreku u radu, a uglavnom su ti koji kukaju kako nismo ambiciozni, kako ne želimo ništa da radimo, pa smo došli eto da vidimo šta se to nudi, koji su to poslovi koji su adekvatni za nas, da stičemo neko novo iskustvo.
A koji se poslovi nude i što djevojke i mladići očekuju i priželjkuju da rade tokom ljeta?
Pretežno su to studenti, imali su poslovi preko ljeta, konobar, šanke, u nekoj graonici i tako, ali većinom su lokali.
Možda su to neki bukeri ili možda na recepciji ili nešto tako, ukoliko govorite jezike, ako ne onda to su poslovi tipa servirka, sobarica ili tako nešto. Tako da naći će se nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
Novi protest u Resniku zbog doseljavanja Roma održan sinoć. Mirni protesti najavljeni i za naredne dane. Vlasti Srbije i Španije u Madridu pregovaraju o izručenju Luke Bojovića. Danas ističe rok za povlačenje sirijskih trupa iz gradova u okviru Ananovog mirovnog plana. Vreme pretežno sunčano do 16 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno!